ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី20ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះរួមមានអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុងប្រមានបោះតង់មុខក្រសួងដែនដីករណីមិនដោះស្រាយបញ្ហាសហគមន៍ព្រៃឡង់ថាផ្អាកពិធីបំពួរដើមឈើខណៈស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នគំរាមកំហែងពួកគេក្រសួងមហាផ្ទៃថាករណីផ្ទុះហឹង្សានៅខេត្តក្រចេះផ្ដើមចេញពីពលរដ្ឋមុនរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុងជាង10ឆ្នាំបានប្រមូលផ្ដុំនៅមុខក្រសួងដែនដីនៅថ្ងៃនេះដើម្បីទាមទារឲ្យស្ថាប័ននេះពន្យារដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគេឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែពួកគេប្រមាណថាបើមិនដោះស្រាយទេពួកគេនឹងបោះតង់ស្នាក់នៅមុខស្ថាប័ននេះរហូតដល់មានដំណោះស្រាយមន្ត្រីក្រសួងដែនដីចេញមកអះអាងថាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធកំពុងគិតគូរដោះស្រាយបញ្ហាលោកណាសុភិបជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិត
ប្រជាសហគមន៍ដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុងដែលមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយបានប្រមាណថានឹងបោះតង់នៅមុខក្រសួងដែនដីដោយថាបើមិនពន្យារដោះស្រាយដីធ្លីជូនពួកគេតាមការសន្យាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើកោះកុងអ្នកស្រីកេងហុនបានរៀបរាប់ថាពលរដ្ឋជិត100គ្រួសារនៅក្នុងសហគមន៍គាត់មានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនហេងហុយជាង10ឆ្នាំហើយដែលរហូតមកដល់ពេលនេះស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយទេ
គាត់ឲ្យជ័យលុយគេមកយើងមកយើងទៅមកឆ្នាំជាងឯងគាត់ឲ្យជ័យលុយគេមកតាវ៉ាទៀមទីរឿងដីធ្លីហ្នឹងហើយនៅតែមិនមានដោះស្រាយមកមកខាងនេះយ៉ាមកខែមកខែណា2ខែហើយជាជនចេះតែរងចាំរហូតពេលមកយើងជ័យលុយគេមកខាងលោកវ៉ាន់លោកទីអីចាំទៅឲ្យកូនចៅគាត់បានទៅរៀនទៅធ្វើអីដែរហើយលេងវាក់លុយគេបើយើងអត់បានរលុយតាមគេអត់មកដោះស្រាយដីគេដោះស្រាយអូនមានតែគេយកចាស់យកអីយកអស់យ៉ាងជាជនចេះតែញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅហើយចឹងឯងចេះមកចឹងឯងដើម្បីរកដំណោះស្រាយគេរករកថាបាដោះស្រាយអូថាពោះយើងវាអាចបន្ថយការវាក់ទីយ៉ាងណាតែបើមិនជាយើងអត់ដោះស្រាយអូជាជននៅវាធានាន
ៅឯក្រសួងដែនដីនិរសីលថ្ងៃនេះក្រុមអ្នកភូមិទាំងនោះបានស្ពាយភួយមុងកន្ទីលអង្គរនិងមហោបាហាខ្លះសម្រាប់ត្រៀមបោះតង់ស្នាក់នៅមុខក្រសួងនេះដើម្បីបន្តស្វែងរកដំណោះស្រាយពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីផៅញឹងបានប្រមាណថាបើក្រសួងដែនដីមិនពន្យារដោះស្រាយបញ្ហាតាមការសន្យាទេអ្នកស្រីថាអ្នកភូមិនឹងបោះតង់ដេកនៅមុខក្រសួងនេះរហូតមានដំណោះស្រាយ
តែបើសិនឯងរួមមានអ្នកកិច្ចឬក៏អៃដាំជាថារានជាឲ្យដេញចេញខ្ញុំតែដេកលើថ្នល់វិញព្រោះឡែនោះឡែនសាធារណៈឡែននេះឡែនបោះសាធារណៈដែរប៉ុន្តែបោះគួងទេបើមិនឯងចាស់គួងក៏រត់ឲ្យនៅពួកខ្ញុំចេញទៅក្រៅតែអត់ទៅណាឯងគឺនៅចាំហ្នឹង
ចាំយ៉ាងម៉េច
ចាំឲ្យគាត់ថាគាត់នឹងទៅដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំនៅពេលណា
មន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែលបានចេញមកជួបក្រុមអ្នកភូមិទាំងនោះដោយបដិសេធមិនប្រាប់ឈ្មោះនោះបានអាងប្រាប់អ្នកភូមិថាក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកំពុងគិតគូរដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់ដោយថាកុំឲ្យពួកគេបារម្ភពីករណីនេះអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការលីកាដូលោកអិនកុងចិត្តដែលតាមដានករណីនេះមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវពន្យារដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបានឆាប់ដើម្បីឱ្យពួកគេមានជំនឿលើការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាល
ក្នុងដែនដីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនត្រូវតែសម្របសម្រួលដោះស្រាយនេះបានលទ្ធផលទៅគួរតែរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញស្នាដៃឲ្យសាធារណជនបានឃើញបានឮទៅដើម្បីឲ្យមានទំនុកចិត្តឡើងវិញបាទទំនុកចិត្តគឺជឿជាក់ទៅលើប្រព័ន្ធដោះស្រាយមួយដែលដោះស្រាយប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌ហើយការពារបាននៅផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់អ្នកក្រីក្រអញ្ចឹងណា
ក្រុមអ្នកភូមិអះអាងថាពួកគេមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនហេងហុយនោះអស់រយៈពេល70ឆ្នាំមកហើយធ្វើឲ្យអ្នកភូមិប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយអ្នកភូមិខ្លះទៀតបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាកស្រុកទាំងប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់និងខ្លះទៀតបន្តស្នាក់នៅតាមវត្តអារាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសំបាយលោកហូបដើម្បីបន្តស្វែងរកដំណោះស្រាយពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធ
ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ព័ត៌មានជាតិជាបន្តតកតងទៅនឹងបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនៅថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ80នាក់ដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយអ្នកស្រីសុយសុផានបានប្រមូលផ្តុំគ្នាមុខក្រសួងរៀបចំដែនដី ដើម្បីដាក់ញត្តិឲ្យអាជ្ញាធរអន្តរាគមន៍ដើម្បីបានចូលបង្កបង្កើនផលលើដីដែលកំពុងមានចំនួនវិញមន្ត្រីក្រសួងបានទទួលយកញត្តិពីក្រមពលរដ្ឋប៉ុន្តែមិនបានឆ្លើយតបយ៉ាងណានោះទេលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅខណ្ឌច្បារអំពៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយអ្នកស្រីសុយសុផានបានស្នើសុំអាជ្ញាធរចូលទៅបង្កបង្កើនផលលើដីកំពុងមានចំនួនវិញខណៈវិវាទដីធ្លីនេះអូសបន្លាយជាង10ឆ្នាំគ្មានដំណោះស្រាយពលរដ្ឋម្នាក់លោកលេងសារីប្រាប់ VOD ថាពលរដ្ឋប្រមាណ80នាក់តំណាងឲ្យពលរដ្ឋជាង200គ្រួសាររស់នៅភូមិចម្ពុះក្អែកសង្កាត់ព្រែកថ្មីនៅថ្ងៃនេះបានដាក់ញត្តិទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីដើម្បីសុំចូលទៅបង្កបង្កើនផលលើដីទំហំ58ហិកតាដែលកំពុងមានចំនួនជាមួយអ្នកស្រីសុយសុផានលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាមួយអ្នកស្រីសុយសុផានតាំងពីឆ្នាំ2007ដោយក្រុមពលរដ្ឋបានរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដងហើយប៉ុន្តែមិនទទួលបានដំណោះស្រាយនោះទេ
ការដែលតវ៉ាហ្នឹងគេលោកស្រីសុនយុផាហ្នឹងគាត់ធ្វើបានគ្រប់ពីលើស្អីហ្នឹងតែវាបារម្ភពីកម្មការហ្នឹងហើយរាល់ឯកសារគាត់ទាំងអស់គឺខ្លែងទាំងអស់ហ្មងតាំងពីមេភូមិតាំងពីម្ចាស់ដីគឺនីតិវិធីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខុសទាំងអស់តែម្ដងតែគាត់មានប្លង់រឹងចេញដោយក្រសួងសូយ៉ាដីចេញបានហ្នឹងចេញពីឆ្នាំ1996ចំណីដល់ទីតាំងដីហ្នឹងក៏ខុសដែរតែគាត់ចូលទៅរំលោភហ្នឹងអាទីតាំងទៅឯកសារបកប៉ុននៅកន្លែងផ្សេងទៅផុតមកបោះរំលោភលើដីពួកយើងនឹងនៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀត
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកចន្ទ្រានិយាយថាវិវាទដីធ្លីនេះកើតឡើងដោយសារមានអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធដោយអ្នកស្រីសុយសុផានខុបខិតជាមួយក្រុមអាជ្ញាធរលួចធ្វើបានកម្មសិទ្ធិជន់លើដីពលរដ្ឋលោកបន្តថាដីកំពុងមានចំនួននោះគឺពលរដ្ឋខ្លះបានទិញតគ្នានិងមួយចំនួនទៀតបានកាន់កាប់ផ្ទាល់ចន្លោះឆ្នាំ1981-82ដោយមានលិខិតទិញលក់និងបញ្ជាក់ការកាន់កាប់ត្រឹមត្រូវ
អាជ្ញាធរនឹងខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធតាំងពីសូយ៉ាដីអញ្ចឹងរំលោភយកដីជាបរិបទតែម្ដងទី2សុំទៅបកបកកានផលដោយសារហេតុផលយើងដាក់តាំងពីខែ7 2016តាំងពីយេផានគាត់ដាក់កម្លាំងហើយចូលនឹងរៀបនឹងគឺលំងព័ន្ធជួយវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាជនមួយចំនួនដែលអាស្រ័យផលនៅលើទីតាំងនោះអញ្ចឹងគាត់ខកខានអញ្ចឹងគាត់បាត់ការជួយជីវភាពហើយក្រសួងគាត់ដោះស្រាយមានការយឺតយ៉ាវ
VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកឡរាវុធបានទាជំនួយវិវាទដីធ្លីមួយនេះដោយទរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលប៉ុន្តែបើតាមពលរដ្ឋការពិព្រឹកមិញនេះមន្ត្រីក្រសួងបានទទួលយោញាត់ពីក្រុមពលរដ្ឋរួចហើយដោយនិយាយថាក្រសួងកំពុងតែដោះស្រាយគ្រាន់តែយឺតយ៉ាវបន្តិចដោយលើហេតុផលថាវិវាទដីធ្លីច្រើនដោះស្រាយមិនទាន់ចំណែកអ្នកស្រីសុយសុផានក៏មិនអាចសុំការបំភ្លឺបានដែរជុំវិញបញ្ហានេះញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាក្រុមពលរដ្ឋប្រមាណ218គ្រួសារនិងមានដីទំហំ58ហិកតាស្ថិតក្នុងភូមិចម្ពោះក្អែកសង្កាត់ព្រែកថ្មីមានចំនួនជាមួយអ្នកស្រីសុយសុផានតាំងពីឆ្នាំ2007មកម្ល៉េះ
ប្រិមត្តទូរទស្សន៍សេនាជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិជាបន្តបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់មកពី4ខេត្តក្រុងនឹងនាំគ្នារៀបចំពិធីបំពួរដើមឈើនៅថ្ងៃទី26ខែមីនាខាងមុខនេះប៉ុន្តែគម្រោងនេះត្រូវបានពន្យាពេលទៅវិញសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់លើកឡើងថាការពន្យាពេលធ្វើពិធីបំពួរដើមឈើដោយសារពួកគេបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរចោទប្រកាន់ថាជាក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានប្រចាំខេត្តព្រះវិហារយល់ថាការព្រួយបារម្ភរបស់សមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់នេះដោយសារកន្លងមកពួកគេធ្លាប់ឃើញមានករណីនេះកើតឡើងកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណារាយការណ
៍សមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានសម្រេចពន្យារពេលរៀបចំពិធីបំពុះដើមឈើទៅថ្ងៃក្រោយវិញដោយថាដើម្បីកុំអាញាធរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចោទប្រកាន់មកលើពួកគេថាជាក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលខណៈស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នកំពុងឡើងកម្ដៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីម្សិលមិញនេះបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ដែលជាព្រៃឈើក្របដណ្ដប់លើខេត្តកំពង់ធំព្រះវិហារខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងផងនោះក្រុមនឹងរៀបចំពិធីបំពួរដើមឈើនៅថ្ងៃទី26ខែមីនាប៉ុន្តែប្រកាសផ្អាកវិញដំណាងបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តក្រចេះលោកអៃសវណ្ណាប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាពិធីបំពួរដើមឈើត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារដើមឈើធំៗដែលសហគមន៍របស់លោកក្រុងនឹងបំពួរត្រូវបានឈ្មោះកាប់បំផ្លាញអស់លោកបន្តថាការពន្យាពេលនេះដែរដើម្បីកុំអាញាធរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចោទប្រកាន់មកលើពួកគាត់ថាជាសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលខណៈស្ថានភាពនយោបាយកំពុងឡើងកម្ដៅ
អាញាធរកន្លងមកគឺតែងតែមានការយកច្រឡំរហូតបានថាអាញាធរឬ
ក៏មានតែតែមានការយកច្រឡំណាទៅយើងធ្វើការអីមានអង្គការឬក៏គុំសវលបតេសរាជរួមអញ្ចឹងទេគេចោតជាផ្នែកទី1មួយអញ្ចឹងយើងក៏បាក់យល់ដែរថាគេថាយើងនឹងធ្វើការដើម្បីប្រឆាំងទៅរដ្ឋាភិបាលហើយដោយសាររងឯងហ្នឹងបញ្ញាយកបាននឹងវាឡើងអំណាចដែរសំណាក់ធ្វើទៅអន្តរជាតិដូចកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងណាតំណែងបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកខេងខលើកឡើងថាកន្លងមកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ ក្រុងនឹងរៀបចំពិធីបំពេញដើមឈើនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាមួយចំនួនពួកគាត់បានឯកភាពគ្នាថានឹងរៀបចំពិធីបំពេញដើមឈើនេះនៅខែឧសភាខាងមុខនេះអ្នកខ្លុំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានប្រចាំខេត្តព្រះវិហារលោកប៉ាក់សុផាន់ មានប្រសាសន៍ថាការបារម្ភរបស់សមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់នេះដោយសារកន្លងមកនៅពេលដែលពួកគេចូលរួមការពារព្រៃឈើតែងតែទទួលរងសម្ពាធនិងការចោទប្រកាន់ពីអាជ្ញាធរទើបធ្វើឲ្យពួកគេមានការភ័យខ្លាចលោកបន្តថា ប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៅតែរដ្ឋបတ်នឹងចោទប្រកាន់រាល់សកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិនិងការងារផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសង្គមនោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលដោយសារសកម្មភាពដែលបណ្ដាញសហគមន៍ធ្វើនេះដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិមិនមែនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះទេវាបង្ហាញថាប្រទេសយើងមានភាពរដ្ឋបတ်ហើយលំហនៃការអនុវត្តសិទ្ធិនិងការអនុវត្តច្បាប់នឹងគឺវាកាន់តែរួម
តូចមែនតែនដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យមិនបានសូម្បីតែរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការថែរក្សាធនធានធម្មជាតិក៏ត្រូវបានលោកលើកហេតុផលថាសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទៅវិញនេះជាគំនិតមួយដែលវាអត់មានអីសម្រាប់ជ្រោមជ្រែងទៅដល់ការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាក្នុងតំបន់យើងទេណាបាទកាលពីឆ្នាំ2006លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាន
អនុក្រឹត្យមួយដែលសម្រេចដាក់ព្រៃឡង់ជាដែនជំរកសត្វព្រៃដែលមានផ្ទៃដីជាង400ហិកតាគ្របដណ្ដប់លើខេត្តចំនួន4គឺខេត្តស្ទឹងត្រែងកំពង់ធំក្រចេះនិងខេត្តព្រះវិហារអនុក្រឹត្យបញ្ជាក់ថាតំបន់ការពារព្រៃឡង់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធានាឲ្យមានការថែទាំជំរកសត្វព្រៃនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីព្រមទាំងធានាឲ្យមានការបំពេញលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់ប្រភេទណាមួយនៃសត្វរុក្ខជាតិនិងជីវៈចម្រុះផ្ដល់ផលិត
ានជាសំឡេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសំឡេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ07221132ឬស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបទយកាលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្កាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំព្រោះចេញលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីឮសំឡេងនេះហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 599
ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងបន្តព័ត៌មានជាតិឲ្យតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF បានព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពមិនប្រកបប្រជានៃនយោបាយកម្ពុជានិងហានិភ័យនៃម៉ាក្រូហិរញ្ញវត្ថុថាអាចប៉ះពាល់ទំនុកចិត្តដល់អតិថិជននិងអ្នកវិនិយោគក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ IMF ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនានេះបន្ទាប់ពីក្រុមការងាររបស់ IMFដែលដឹកនាំដោយលោកចាកូទូរុនិនមកកម្ពុជាបានវាតម្លៃថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែរក្សាបានកំណើនខ្ពស់ប្រមាណជា 7% ហើយសេដ្ឋកិច្ចនៅតែមានភាពវិជ្ជមានដដែលតែលោកបានព្រួយបារម្ភចំពោះហានិភ័យនៃស្ថានភាពម៉ាក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងភាពមិនប្រកបប្រជានៃស្ថានភាពនយោបាយដែលអាចប៉ះពាល់និងជះឥទ្ធិពលដល់ទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជននិងអ្នកវិនិយោគមកកម្ពុជាលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិជាបន្តតកតងទៅនឹងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តក្រចេះវិញម្ដងក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតករណីផ្ទុះអំពើហិង្សារវាងពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនិងសមាជិកចម្រុះនៅខេត្តក្រចេះហើយដោយសន្និដ្ឋានថាមិនមានមនុស្សស្លាប់នោះទេហើយថាការប៉ះទង្គិចគ្នានោះគឺផ្ដើមចេញពីប្រជាពលរដ្ឋការរកឃើញបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានស្នើឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតជុំវិញភាពចម្រូងចម្រាសនៃចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសក្នុងហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចដោយហិង្សានោះ ការពីថ្ងៃទី8មីនាប្រជាពលរដ្ឋជាង200នាក់រស់នៅភូមិជើងធ្លេឃុំពីធ្នូស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះបានតវ៉ាបាត់ផ្លូវជាតិ 76A ដើម្បីរាំងគប់កម្លាំងចម្រុះដែលបានចោះទៅរុះរើផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនិងការពារគ្រឿងចាក់របស់ក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូមេមត់ដែលបានចោះកាយក្រវ៉ាត់ព្រំដីក្នុងតំបន់មានចំនួននោះការប្រឈមមុខដាក់គ្នានេះបានឈានទៅដល់ការផ្ទុះហិង្សានិងបាញ់ប្រហារពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចហើយសេចក្តីរាយការណ៍បឋមនេះបានឲ្យដឹងថាពេលនោះមានអ្នកស្លាប់8នាក់និងរងរបួសជាង40នាក់ឯណោះប៉ុន្តែអភិបាលខេត្តក្រចេះលោកសចម្រុងបានច្រានចោលព័ត៌មាននេះដោយថាមានអ្នករងរបួសតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកខាងសមត្ថកិច្ចរងរបួស7នាក់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាអញ្ញាធររកមិនឃើញមានអ្នកស្លាប់នោះទេប៉ុន្តែមានតែអ្នករងរបួស2នាក់លោកថាករណីផ្ទុះហិង្សានេះផ្ដើមចេញពីប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនឹងថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគ្មានកំហុសអ្វីនោះឡើយព្រោះពួកគេបាញ់រះឡើងលើនិងមិនបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ទេប្រិមត្តទូរទស្សន៍សេកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយតកតងទៅនឹងបញ្ហាពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃអញ្ញាធរថៃបានព្រមានចាត់វិធានការលើពលករកម្ពុជាទាំងអស់នៅចុងខែមីនានេះដោយថាបើបន្តស្នាក់នៅនិងធ្វើការដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃបានប្រកាសថាអញ្ញាធរថៃនឹងបិទដំណើរការបន្តសុពលភាពបានស្នាក់នៅនិងធ្វើការបណ្ដោះអាសន្នគឺបានស៊ីចម្ពូនិងលិខិតបញ្ជាក់ទំនាក់ទំនងរវាងថៃនិងពលករនៅត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមីនានេះករណីនេះស្ថានទូតកម្ពុជាបានអំពាវនាវទៅគណៈកម្មការកម្ពុជាទាំងអស់ដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការបណ្ដោះអាសន្នក្នុងប្រទេសថៃត្រូវទៅបន្តសុពលភាពនៅការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយរបស់ភាគីថៃតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងដែលពួកគេស្នាក់នៅនិងធ្វើការយ៉ាងយូរចុងខែមីនានេះដោយថាបើមិនទៅធ្វើទេអាជ្ញាធរថៃនឹងចាត់វិធានការតាមច្បាប់ក្រសួងការងារកម្ពុជាបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីចុងឆ្នាំមុនថាបច្ចុប្បន្នពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលទទួលបានភាពស្របច្បាប់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានចំនួនប្រមាណ170,000នាក់ប៉ុណ្ណោះខណៈនៅសល់ជាង420,000នាក់ទៀតពុំទទួលបានភាពស្របច្បាប់នៅឡើយទេព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃនេះព័ត៌មាន VOD យើងមានបទយកាមួយស្ដីអំពីជំនាញចម្លាក់ឈើនិងកាត់ដេរនៅក្នុងវត្តឋានផ្ដល់ពន្លឺជីវិតថ្មីដល់ជនពិការជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងស្ដីអំពីចិនព្រមមានតៃវ៉ាន់ថានឹងប្រឈមមុខនឹងទណ្ឌកម្មប្រវត្តិសាស្ត្រជុំវិញការបំបែកខ្លួនមេដឹកនាំចិនព្រមមានកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃនេះថាដែនដីកោះមួយនេះនឹងរងទណ្ឌកម្មប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ការប៉ុនប៉ងបំបែកខ្លួននេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានសង្ហបុរី Channel News Asia តៃវ៉ាន់គឺជាបញ្ហាធំដ៏រសើបនៅក្នុងបញ្ហានានារបស់ចិននិងជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់ផ្នែកយោធាផងដែរការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងចិនដីគោកនិងចិនដែនកោះតៃវ៉ាន់បានកើតឡើងចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ដែលនៅពេលនោះអ្នកស្រីសៃអឹងវ៉េងបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនឹងឡើងកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីដែនកោះមួយនេះចិនសង្ស័យថាអ្នកស្រីសៃចង់ជំរុញការប្រកាសឯករាជ្យផ្លូវការដែលជាការល្មើសទៅនឹងបន្ទាត់ក្រហមសម្រាប់មេដឹកនាំកុម្មុយនីសចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងប៉ុន្តែអ្នកស្រីសៃផ្ទាល់បាននិយាយថាអ្នកស្រីចង់រក្សាឋានៈដែនកោះនេះដដែលនិងបដិញ្ញាឈ្មោះទៅធានាបាននូវសន្តិភាពប្រទេសចិនក៏ខឹងសម្បារនឹងមេដឹកនាំអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានចោទហត្ថលេខាលើច្បាប់មួយកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានជំរុញអាមេរិកឲ្យបញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីជួបជាមួយសមាភាគីរបស់ពួកគេនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅថ្ងៃបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំសភាប្រចាំឆ្នាំរបស់ចិននោះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានប្រាប់ទៅប្រតិភូ 3,000 អ្នកថាចិននឹងជំរុញការបង្រួមមាតុភូមិតាមបែបសន្តិវិធីនិងធ្វើការដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋដែនកោះតៃវ៉ាន់កាន់តែច្រើនរីករាយទៅនឹងឱកាសអភិវឌ្ឍន៍របស់ចិនប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយស្ដីអំពីអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងក្រុងចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធយោធានៅដើមខែក្រោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានចុះផ្សាយថាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានឯកភាពគ្នាចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធយោធាឡើងវិញនៅខែក្រោយនេះដែលនេះគឺជាសក្តីសម្រាប់មួយដែលត្រូវបានគេរំពឹងទុកបើទោះជាប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមានផែនការជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនក៏ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយថាក្រុងសេអ៊ូលនិងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រកាសកាលពីដើមខែមករាថាពួកគេនឹងពន្យារពេលសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរហូតដល់តែក្រោយកម្មវិធីប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនិងកីឡាប៉ារ៉ាអូឡាំពិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងដោយជួយបង្កើនស្ថានភាពល្អសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមជជែកគ្នាឡើងវិញរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើង ដោយថាបានដកស្រង់សម្ដីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់មន្ទីរបញ្ចកោណអាមេរិកនោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយបន្ថែមថាសមយុទ្ធយោធានោះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាខាងមុខហើយវាមានទំហំប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងសមយុទ្ធយោធាកាលពីឆ្នាំមុនៗដែរបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Reuters នេះមន្ទីរបញ្ចកោណអាមេរិកក៏បានជួលដំណឹងអំពីសមយុទ្ធយោធានេះទៅកូរ៉េខាងជើងផងដែរតាមរយៈបញ្ជាការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិជនពិការមួយចំនួនបានបោះបង់ការសិក្សាតាំងពីវ័យក្មេងដោយសារតែពិការភាពរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបើទោះបីជារៀនចំណេះដឹងទូទៅបានតិចក៏ដោយជនពិការខ្លះបានចាប់យកជំនាញដោយពួកគេខិតខំរៀនជំនាញនោះដើម្បីទទួលបានការងារនិងបង្កើតមុខរបរសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះក្រុមការងាររបស់ VOD បានចុះរៀបរៀងបទយកការមួយអំពីជីវិតរបស់ជនពិការដែលកំពុងបម្រើការងារក្នុងសិប្បកម្មមួយដែលផ្ដោតទៅលើជំនាញចម្លាក់និងកាត់ដេរលោកអៀងតារាអត្ថាធិប្បាយបទយកការនេះ
នេះជាសកម្មភាពក្រុមជនពិការកំពុងបំពេញការងារក្នុងសិប្បកម្មមួយស្ថិតក្នុងបរិវេណវត្តឋានក្នុងខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីពួកគេទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទាល់នៅទីនោះមានដើមកំណើតនៅក្នុងខេត្តកំពតពីការជើងទាំងពីរដោយសារជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងលោកប្រវត្តិរៀបរាប់ថាលោកបានចាប់យកជំនាញចម្លាក់ឈើបន្ទាប់ពីលោកបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតវិទ្យាល័យឆ្នាំ2008បុរសរូបនេះឲ្យដឹងថាលោកបានចាប់យកជំនាញនេះក៏ព្រោះតែស្ថានភាពគ្រួសារក្រីក្រគ្មានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យខណៈដែលពិការភាពរាងកាយរបស់លោកបានរារាំងមិនឲ្យធ្វើដំណើរឡើងអាគារខ្ពស់នៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនោះបាន
បានខ្ញុំមកចាប់យកជំនាញព្រោះខ្ញុំទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យអត់កើតអញ្ចឹងទៅពេលខ្ញុំពេលពិបាកក្នុងការរៀនអញ្ចឹងទៅពេលខ្ញុំតែមានតែចាប់យកអាជីពនោះធ្វើជាអាជីពប្រចាំសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតចឹង
ជនពិការដោយសារជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងរូបនេះឲ្យដឹងថាលោកបានសម្រេចចិត្តចាប់យកជំនាញឆ្លាក់ឈើនេះមិនមែនដោយចៃដន្យនោះឡើយប៉ុន្តែវាក៏ជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់លោកផងដែរខណៈដែលលោកអះអាងថាជំនាញនេះបានផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលសមរម្យសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតហើយលោកមានបំណងបើកអាជីវកម្មនេះដោយខ្លួនឯងនៅពេលអនាគត
ថ្ងៃទៅមុខនោះប្រហែលជាខ្ញុំអាចបើកខ្លួនឯងឬមើលកណាយយើងមានដើមមាននេះរកស៊ីអីផ្សេងហ្នឹងក៏មានដែរយើងចេះឥឡូវយើងចេះតែគិតណាយើងគិតអូមុខរបស់មុខអីខ្លួនខ្លួនឯងព្រួយបណាយហ្នឹងធម្មតាកន្លែងណាដូចកន្លែងយើងមិនអាចនឹងធ្វើនៅក្នុងជីវិតបាន
ក្រៅពីបុរសពីការខាងលើអ្នកស្រីប៉ែនច័ន្ទរតនាក៏ជាស្ត្រីម្នាក់ដែលជើងទាំងពីររបស់គាត់ពីការដោយសារជំងឺគ្រុនក្តៅតាំងពីអាយុ5ខែនោះបានរៀបរាប់ថាដោយសារតែរៀនសូត្របានតិចតួចត្រឹមកម្រិតថ្នាក់ទី5អ្នកស្រីមិនអាចរកការងារល្អបានធ្វើហើយអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តចាប់យកជំនាញដេរនៅក្នុងសិប្បកម្មមួយឈ្មោះថាសិប្បករវត្តឋានកម្ពុជាដោយផ្ដោតលើជំនាញដេរកាបូបស្រោមខ្នើយនិងរបស់របរផ្សេងៗទៀត
ពីព្រោះពេលហ្នឹងគ្រួសារខ្ញុំគាត់គ្រួសារខ្វះខាតខ្ញុំកូនទី1ហើយអញ្ចឹងម៉ាក់ខ្ញុំត្រូវនៅមើលប្អូនប៉ាខ្ញុំគាត់ទៅធ្វើការឆ្ងាយព្រោះហើយអត់មានអ្នកជូនទៅរៀនហើយណាមួយខ្ញុំខ្មាស់គេទៀតពេលដែលទៅរៀនម្ដងហើយខ្ញុំក៏គិតថាខ្លួនឯងពិការអញ្ចឹងខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំដូចថាគិតខ្លីខ្លួនឯងពិការអញ្ចឹងប្រហែលជាធ្វើអីមិនកើតទេរៀនបានតែមកធ្វើអានអក្សរពេលនៅផ្ទះយើងអានសៀវភៅយើងអានអីក៏មកអត់សុខពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតអញ្ចឹងបានខ្ញុំឈប់រៀនត្រឹមថ្នាក់ទី5
ស្ត្រីពីការវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាក្រៅពីគិតថាខ្លួនមិនអាចធ្វើអ្វីបានអ្នកជិតខាងក៏បានបន្តបង្អាប់ផងដែរដែលធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តឈប់រៀនត្រឹមថ្នាក់ទី5ហើយបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីរស់នៅក្នុងជីវភាពលំបាកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនិងបាត់ឱកាសរៀនសូត្រតាំងពីអាយុជាង10ឆ្នាំ
ហើយដូចថាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអីចឹងក៏រើអើងថាខ្ញុំនឹងពិការធ្វើវេការរងថ្ងៃរស់ចាំពឹងតែម៉ែឪចឹងបើអត់ពីម៉ែឪទៅខ្ញុំវេទនាច្បាស់ជាទៅសុំទានគេអីចឹងហើយពេលទៅរៀនអីគេធ្វើតម្រាប់តាមខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមកហ៊ានទៅរៀនឯខ្មាស់គេថាគេអត់ទៅលេងជាមួយយើងគេធ្វើតម្រាប់តាមយើងអីចឹងណា
ស្ត្រីពិការជិះរទេះរុញរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាជីវិតចាប់ផ្ដើមប្រសើរឡើងវិញនៅពេលដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ផ្ដល់យោបល់ឲ្យចាប់យកជំនាញអាជីពជាអ្នកដេរដោយគាត់ទទួលបានការងារធ្វើនិងទទួលបានប្រាក់កម្រៃសមរម្យក្រោយរៀនចប់នៅក្រុមហ៊ុនសិប្បករវត្តឋានកម្ពុជា
hai bè lời ní cứ nhom lên khmer cái ai phù nhom ai phơi đầm nào khuôn ai ban chi mà to được khuôn ai ai trăng tên nhiều với ai miền lôi khuôn ai mình chạm bài sông pa mặt đôi bình môn hai tên hai nẹt để kẹp cọp rồi ai dương nó kẹp bài mà chia đi thà sờ sờ dùng vén thà mình được mà thà nhom nó ai miền càng nhiệt phơi ai tên nam mà khuôn ai ban
អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅក្រុមហ៊ុនសិប្បកម្មវត្តឋានកម្ពុជាលោកតាំងភិរៈបានមានប្រសាសន៍ថាសិប្បកម្មនេះបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដល់ជនពិការចំនួន2មុខជំនាញគឺជំនាញឆ្លាក់ឈើនិងជំនាញដេរកាបូបនិងរបស់ផ្សេងៗទៀតលោកបន្តថាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យជនពិការបម្រើការងារនៅទីនេះគឺដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងជួយឲ្យជនពិការមានមុខរបរហើយថាសិប្បកម្មនេះធ្លាប់ជួយជនពិការប្រមាណជាង200នាក់ឲ្យមានការងារធ្វើក្រៅរៀនចប់ quạt mò thu cho mùa dương. Tiêm tia ta cũng lắng chặt bọc quạt để chặt chọn phơ bọc quạt. Xong bây ta phì ca đây mà kháng có ạt đề bàn này. Tại bờ này chắc lạc dương thời ca đây phì. Chẳng còn ô dỗ chương ấy có quạt vừa bàn này.
Lúc bằng tòa thả, cổng hôn sắp bà gò vọt thành Campuchia, phải chụp bắn, miễn bục lực chuẩn bị ca bòm ra ca nghề chiếng đọc nè, đòi phụ kế mùi chùm nuôn từ tuôn bàn cầm rãi chì bạc khai, nâng mùi chùm nuôn tiết từ tuôn bàn bạc cầm rãi chì phía rối. Hai thả phá lật tập hồn, đại chuẩn bị ca tiền lúc phá lật bán, cứ cổng hôn, chỉ nè rộp tiếp xa chùn.
Vậy vì sao nãy giờ, nơi lại nhóm cư dân xâm rất xâm ràng, cứ thơ mẹn dân thôi ở bàn hay dân thơ ta cứ ở kia nát đi. Nhưng mình lộ hiệp ảnh nát để khi mà tình yêu văn giới mình phụ thật kê ảnh nát để cứ khi mà tình yêu văn giới người xa thay văn giới mình còn hiệp đỏ và sát ảnh văn sau bộ khóa vật hành những bà nông chanh tự kheo và tế tiết từ Chủ Phấn, từ Ấn Lê, từ Netherlands, từ Swiss, từ Austria hay mình từ Espanh này
ទៅឈើប្រទេសដែរនាំចេញទៅនាយកប្រតិបត្តិអង្គការជនពិការកម្ពុជាលោកងិនសៅរតមានប្រសាសន៍កាលពីខែមករាថាបើទោះបីជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រកាសយកចិត្តទុកដាក់រកការងារឲ្យជនពិការធ្វើនិងច្បាប់ហាមមិនឲ្យមានការរើសអើងជនពិការយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែជនពិការមួយចំនួននៅតែលំបាកក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើដោយសារមានការរើសអើងនិងជនពិការខ្លះទៀតខ្វះជំនាញពិតប្រាកដ ជនពិការមានជំនាញដេរអ្នកស្រីប៉ែនចាន់រតនាបានអំពាវនាវឲ្យជនពិការទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកដែលមានកម្រិតវប្បធម៌ទាបត្រូវចាប់យកជំនាញណាមួយឲ្យបានពិតប្រាកដដើម្បីងាយស្រួលស្វែងរកការងារធ្វើនិងបង្កើតមុខរបរខ្លួនឯង
ចាខ្ញុំចង់ប្រាប់ពួកគាត់ថាសូមឲ្យពួកគាត់កុំឲ្យតូចចិត្តនឹងខ្លួនឯងគិតថាខ្លួនឯងធ្វើអ្វីអត់កើតសំខាន់គឺ ទឹកចិត្តខ្លួនឯងជំរុញខ្លួនឯងថាទោះជាយើងពិការតែយើងត្រូវតែប្រឹងព្យាយាមហើយដូចថាគាត់ចាប់រៀនជំនាញដូចថារៀនមានដេកកបោមានអីច្រើនសម្រាប់ជនពិការហើយបើសិនជាគាត់នៅដូចថានៅរៀនអសអីក៏មកគាត់គិតខ្លីដូចខ្ញុំដោយការពីមុនថាខ្លួនឯងពិការហ៊ានបានច្រើនក៏មិនដឹងទៅធ្វើអីដែរអញ្ចឹងឲ្យគាត់ព្យាយាមខំប្រឹងតែយើងមានចំណេះនៅក្នុងខ្លួនមិនខ្វះឯការងារធ្វើពីព្រោះឥឡូវគេដូចថាជួយជនពិការច្រើន
ព្រៃមតុរទួស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញវីឌីខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបជូនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗឡើងវិញប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុងជាង10ឆ្នាំបានប្រមូលផ្ដុំនៅក្រសួងដែនដីនៅថ្ងៃនេះដើម្បីទាមទារឲ្យស្ថាប័ននេះពន្លឿនដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគេឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែពួកគេព្រមមានថាបើមិនដោះស្រាយទេពួកគេនឹងបោះតង់ស្នាក់នៅមុខស្ថាប័ននេះ ដោះស្រាយហើយក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតករណីផ្ទុះហិង្សារវាងពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនិងសមត្ថកិច្ចចម្រុះនៅខេត្តក្រចេះហើយដោយសន្និដ្ឋានថាមិនមានមនុស្សស្លាប់ទេហើយថាការប៉ះទង្គិចគ្នានោះគឺផ្ដើមចេញពីប្រជាពលរដ្ឋ
Oh.
ប្រិមត្តទូរទស្សន៍សេចក្ដីជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍ VOD អនឡាញនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា។